Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі, ви на хвилях Радіо Марія, і це катехеза у прямому ефірі. Я називаюся Приступа Максим, і сьогодні для вас, друзі, є чудовий подарунок. Ми поговоримо про сакральне мистецтво іконопису. І поруч зі мною тут в студії Радіо Марія сидить отець Андрій Стебівка, якого я вітаю. Привітом, слава Ісусу Христу.
Слава навіки Богу, всіх вітаю.
Отже, друзі, іконопис – це щось те, від чого ми отримуємо задоволення, споглядаючи на нього. Так, це те, що допомагало нашим предкам орієнтуватися в біблійній історії. Це те, що сьогодні прикрашає наші храми, древні чи сучасні. Власне, отець Андрій зараз перебуває тут у Києві, в парафії Успіння Пресвятої Діви Марії, де розписує один з залів для молитви. Так це назвемо, добре? Так, і ми не могли втратити такої можливості, щоб поспілкуватися зі священником, іконописцем. До речі, якось зараз так воно є в рідкості, що і священик, і іконописець, бо зазвичай цим займаються вже світські люди, або цим займаються ченці, черниці. Ми, до речі, як замовляли кілька разів, були ікони візантійської традиції там на подарунки. До речі, наші, здається, італійські колеги замовляли в свою каплицю, здається, ікону Серафима Саровського. Можу плутати, так? Але одну з ікон. І ми замовляли в лаврі також ці ікони, але цим іконописом займалися світські люди або ченці. Чомусь так воно прерогативно сталося. Натомість ми сьогодні маємо священика з неокатехуменальної дороги, можна так сказати, так про це, та? Який от зараз є в процесі. От в нього навіть руки у фарбі. Я сказав, покажіть руки у фарбі. У фарбі руки. Значить, в процесі роботи. І отець Андрій з трепетом, але й з радістю погодився поділитися цим досвідом служіння церкві, напевно, людям, бо це також для нас насамперед служіння. От бути іконописцем і бути художником. Виявляється, перед ефіром я це дізнався, що це є різні речі. От поясніть відмінності.
Угу. Ну, багато-багато чим відрізняється, можна сказати, іконописець від художника. Перш за все, іконописець пише ікони, не обов'язково робить щось від себе, щось для себе, але робить те, що передає те, що церква йому дала, передає певний канон іконописний, і він пише ікони і слідує певному канону. Так? Я мав такий досвід, ви кажете про те, що священики рідко пишуть, або цим займаються так більше, тому що мають свої обов'язки, я також, але я є молодий священик, практично 3 місяці, трохи більше.
Неопрезвітер тоді. Ага, ну то вітаємо.
І моє знайомство з іконописом ще почалось перед семінарією навіть. В Ужгороді колись, в 2012 році, як тільки приїхали до нас монахи капуцини, відкрили свій у східному обряді монастир. Майже перше, що вони робили там, це зробили такий гарний іконописний курс. Тому що побачили, що вони є в середовищі східному, там, де ікона живе, для людей. Для...
Де ікону читають, зрештою, я на це наголошую постійно. Якщо щось пишеться, значить воно читається. Якщо малюється, то просто споглядається.
Можна так сказати теж. І вони зробили прекрасний курс, дуже серйозно, ґрунтовно підійшли до нього. Ми брали участь тоді як аніматори, можливо, ті, хто допомагають в організації цього курсу. І виявилося, що під час курсу був теж час для нас також, хто хотів, із цих помічників, щоб спробувати себе теж в цьому. Тоді нам дали всі інструменти. Це був курс іконопису грецького, скажімо так, класичного. Там, де використовуються всі ці яєчна темпора, вино, де все робиться на...
А основа також Левкас?
Основа Левкас, де нас вчили цих всіх основ, баз, і нас занурювали в цю... культуру іконописну, з якою я раніше не мав справи. Взагалі для мене було це все цікаво. І для багатьох учасників того курсу, які тоді були ну, вражені, або для них це було знайомство з східною культурою, або з культурою східної церкви і іконописом. І цей курс тривав тиждень. Він супроводжувався різними катехезами, навчанням про мистецтво, про сакральне. Ми відвідували церкви, де бачили живий розпис, і теж супроводжувався молитвою. І насправді був такий серйозний, глибокий, так ці брати капуцини організували дуже добре.
Що цікаво, ви кажете, грецький так, стиль іконопису. Mm-hmm. На Закарпатті церкви це переважно щось таке між бароковим, щось між... От, ви як професіонал, може, мене підтримайте. Бароковий, і мені здається, щось академічне, щось таке усміхнене, радісне, позитивне. От, якщо, наприклад, Катедральний собор, от, ваш Христовоздвиженський, там такі радісні святі, що хочеться з ними бути довго.
Так, так. Ну, я не професіонал, зразу кажу. Я не іконописець, в сенсі навіть такому, щоб це була моя професія, чи я не художник, так? І точно не професіонал в сакральному мистецтві і так далі. Я маю певний досвід особистий з того, що Бог робив зі мною через ці роки контакту з іконописом. І тоді, перш за все, це знайомство відбулося там, на цій школі. Потім були ще декілька рівнів, тому що це був тільки перший рівень, потім був другий, третій, четвертий, який я з радістю теж пройшов. Я бачив, що цей час перебування з іконою, цей тиждень годинами, коли ти сидиш і розписуєш, і перебуваєш в цьому спогляданні, молитві, виконуючи прості, насправді, схеми, тому що написати ікону не є так складно. Навіть
насправді
краще кажуть, що краще нехай починають ті, хто не є художниками, їм легше буде навчитися іконопису, ніж тим, хто вже має певні навики, які можуть їм заважати, які можуть втручатися.
Давайте так, хронологію дій тоді. От з чого розпочинається написання ікони? От типічну ікону, давайте, Спасителя, так? Господська ікона.
Я вже років 8, як не пишу ікони в такому, цим способом. Тому я вже навіть добре не пам'ятаю. Та, з цього курсу пам'ятаю, що ми перше брали кальку, перебивали вже існуючу ікону, брали якийсь канон. Потім це все обводилось, наводилися лінії, потім наводився, дається санкір, та, основа. І далі висвітлюється потрошки. Долікова частина, потім ликова частина, і до деталей, йдеться до деталей. Зараз не розкажу, я якби до цього не...
Тобто ікона, вона копіюється, іншими словами, так?
Так, так.
Добре, а то є різні, напевно, методики написання ікони, так розумію. Я колись читав історію, наприклад, ікони, здається, Мікеланджело, Христос Спаситель світу. До речі, найдорожча ікона в історії, чи картина навіть в історії людства, якийсь там шейх викупив її. Угу. От, і там, коли там дослідження різні, там я читав, то там дуже важливо було мати от цю симетрію і геометрію, тобто вміння розкреслити там оцю симетрію очей, там вух, будемо казати, те, що повторюється. От, а ви кажете, що ви от копіюєте, то це якась нова технологія відносно?
Не думаю, що це нова. Но, принаймні, на всіх цих курсах, які я знаю, іконописних, роблять так. Чому? Угу. Тому що вони спрямовані на те, щоб допомогти людям, котрі взагалі до цього не мали раніше ніякого відношення, увійти в це. Це є певний теж спосіб євангелізації. І дуже потужний. Угу. Те, що я побачив там, в той тих декількох тижнях, коли приїжджали люди, і під час того, як писали ікони, входили в різні кризи, в них щось не виходило. Вони починали більше молитися, не знаю, плакати. Теж з того, що виходить, не виходить, з того, що відчували певний, можливо, доторк того, що Господь доторкав їх в серці. І, наприклад, я після першого тижня такого курсу я взяв ікону, яку зробив, яку написав, і зустрівся зі своїм другом. І кажу, дивись, бачиш така штука? І він каже, о, що це таке, дуже гарно. А це я зробив. Як? Це ти міг зробити? Кажу, є такий курс, ти теж можеш.
Така цікава промовція.
І він пішов відразу, наступний, який тільки був, було цікаво. І він пішов, і теж мав. Там міг почути добру новину багато разів. Тому що це було просто місце, середовище, де можна було літургії щодня, де можна було почути добру новину. І такий спосіб євангелізації. Я просто брав участь в євангелізації через іконопис. І до сьогодні можна сказати, що я так роблю це.
Ну, от зараз.
Так. Що беру участь в євангелізації через іконопис. Тільки що не роблю вже це через цю грецьку ікону класичну. Так. Ця школа іконопису, яка тоді почалася, вона, здається, функціонує до сьогодні на постійній основі. В Ужгороді.
І постійно є попит, якщо існує.
Постійно хтось звертається, комусь цікаво і триває так.
А що це була за ікона, перша ваша ікона?
Це був нерукотворний лик.
Образ спас нерукотворний. Так, до речі, поширена також ікона. От, якщо там слухаємо або читаємо за древніх також іконописців, так, або ну, тих, котрі, власне, писали ікони, давайте так це назвемо. До речі, Аліпій Києво-Печерський, це святий, який є покровителем всіх іконописців, ну так принаймні каже Патерик, що коли він був вже хворий, а треба було дописати ікону, то ангели спустилися, дописували йому ікону. Так принаймні в його житті про це згадується. Але перед тим там розповідається про те, що він постився дуже тривалий час, дуже багато молився, якісь там свої практики умертвлення робив. От в цій класичній системі, яку вам передали монахи капуцини, яка підготовка передує?
Ну, правда, що молитва присутня постійно в написанні ікони. Постійно. Це дуже важливий елемент, насправді. Я потім думав по-різному, чому так важливо, що, якби що ця молитва освячує ікону чи щось такого. Хіба думав, що ні, але це допомагає тому, хто пише. Дуже допомагає. Перш за все, я думав про те, що допомагає в гордині, так? Тому що можна щось робити.
Воно не буде виходити.
І можна щось... Да, не буде виходити. І треба це прийняти зі смиренням. Звідки можемо це мати? Це смирення. Це смирення приходить від Господа, від Святого Духа. Треба просити. І не тільки це, а теж, якщо виходить. О, а тепер я зараз буду, не знаю...
Ну, зіпсуєш кілька дошок.
Або це,
так. Да. Кілька дошок зіпсуєш, тоді ж і розпач може прийти.
Може і розпач, може і різні. Але молитва захищає.
А піст, от те, що Аліпій там робив.
З постом. На тому курсі ми не...
Не проходили, ми це не проходили.
Але взагалі є така практика, коли робляться якісь частини відповідальні, то ми входимо в піст.
Нас слухає дуже багато братів-протестантів, і знаємо, що в різних, там будемо казати так, напрямках протестантизму є різні погляди на ікону як таку, на її вжиток, на її сприйняття, зрештою, на ціле богослів'я, зрештою, навіть так казати, бо ми, православні католики, ми от дивимося на ікону, посилаючись, наприклад, православних є ціле вчення про фаворське світла, тобто іконографія, от як така, яка відбиває навіть от цей фаворське світло, та, даруйте за повторення. Колись моя така далека родичка, вона несвідомо, але для мене сенсовно говорила на ікону вікона, тобто вікно. Угу. От для мене це було так символічно, що ікона, вона от особливо така ця ікона борисівська, фольгова, до речі, незабаром планую зробити про це також програму. Така проста, українська, дешева, ну так, даруйте за таку оцінку, ікона, яка небагато коштує, давайте так. Угу. Вона має навіть таке, ну, вигляд, наче це вікно. І дуже часто там, до речі, є така защіпочка, яка відчиняє там для того, щоб її охайно помити, так. І от я для себе так ще в юності, десь коли роздумував над етимологією цього слова, що це наче вікно кудись. От як церква католицька трактує іконошанування, і що би православний або католик мав би відповісти на заперечення, що ми ідолопоклонники?
Угу. Ну, це питання насправді вже багато разів було вияснене і озвучене. І, напевно, слід починати з того, щоби вияснити, що таке ікона або образ, що ми, кожен з нас так насправді є певною іконою або образом Божим. Це одне. По-друге, ми також маємо собі певне уявлення про Бога, яке носимо. І це теж є певна ікона або образ, який ми собі витворюємо. І по-третє, теж, чому ми можемо зображати так Христа, чому ми можемо зображати святих? Тому що Христос є людиною, він втілився, да? Бог став людиною, став чоловіком. Тоді він прийняв на себе, він став людиною, тоді можна зобразити цю людину. Чому ні? Чому не можна? Ось. Щодо поклоніння, можливо, виникнуть проблеми з цим. Да? Щоб...
А давайте назвемо це вшанування. Бо вшанування. Поклоніння, воно так. Має трохи інше, навіть фізичне поняття, так? Поклоніння.
Так, що ми вшановуємо не образ, ми вшановуємо перший образ. Ми переходимо далі. Справді, що це вікно, це гарний теж образ, який показує на те, чим є ікона. Тому що, якби показує нам, що є певна дійсність за цим вікном, є дійсність невидима, яка є присутньою тут, яка уприсутнюється через через цю ікону уприсутнюється. Вся ця дійсність неба, дійсність святих. Всі ці події теж з історії спасіння, які є присутніми, уприсутнюються в цей момент тут. Ось. Тоді думаю, що ікона грає цю роль, щоб уприсутнити небо, уприсутнити історію спасіння в конкретний момент, в конкретному місці.
Ну, ми в такий філософський спосіб можемо про це говорити, але поміж собою. Протестанти дуже часто нам якби аргументують це Святим Письмом, от саме, де Бог дає от декалог, і там дуже вказується яскраво про те, що ні з дерева не мусить бути, ні там з якогось іншого матеріалу не може бути от подоби цієї, для того, щоб не зробити собі ідола, так щоб не впасти в якусь там необережну таку, будемо казати, єресь того часу. От як ми так само можемо відповісти Словом Божим у відповідь, або якимось, не знаю, зразком зі Святого Письма, який може підтвердити нам нашу правильність. Бо ж ми базуємося також на ідеї написання Слова Божого. Так, католицька церква каже, що є писання і є передання.
Так. Ми базуємося в цьому на відповіді, яку зробили отці після іконоборства, які сказали, що так як Христос є людиною, тоді можна його зображати, так? Можна писати ікону. Ось ми базуємось на відповіді.
Я колись, запитуючи також у приватних розмовах священика, одного він сказав, а чому? От в юдейській традиції також були зображення. Наприклад, зображення херовимів, там, де ми читаємо в Святому Письмі опис, як виглядав храм Соломона, так? Там згадується про те, що на рогах храму були зображені, наприклад, херовими. Так? На ковчезі заповіту, зрештою, з того, що ми знаємо, і з опису, якого ми читаємо, там також зображено два херовими. Зрештою, вшанування святинь, то перших мощей, можна сказати, реліквій. Це палиця Аарона, це що там, манна була і скрижалі. Та? Mm-hmm. Тобто ці три речі, які також уособлювали присутність Божу, якби речі, до яких він доторкався, умовно кажучи, можна було б сказати, які ставали от такою національною святиною, спадщиною в подальшому юдейської традиції. Тому от такий аргумент вважається здоровим, от, на вашу думку?
Так. Думаю, що це теж один з аргументів. Я би хотів теж сказати про те, що як працює цей ікона, або як працює, тому що те, що ми робимо зараз тут, на цій парафії, це не є тільки, що ми прийшли написати ікону. Це, що ми робимо цілий зал літургічний, так, як ви казали, який працює цілий. А ікона, вона в цьому залі теж займає основне місце, тому що мистецтво візуальне, воно дуже швидко і дуже сильно якби має свій вплив, так? Має сильний вплив. Коли ти приходиш, заходиш в певний зал або заходиш в церкву, то ікона діє на тебе дуже швидко. Ти дивишся на неї і щось тебе або чіпляє, або ні. Я це, не знаю, 2 секунди, які вирішують.
Перші, так? Перші
такі враження, які людина вирішує, якби перші, що це її чіпляє або ні. І що саме? Правда, що в ній є ця певна схема, про яку я казав, яка є каноном, схема теологічна, та яка теологічна її база, кредо, да, вірою церкви, яке є вкладене в цій іконі. Це одне. Про це можна розповідати, стоячи біля неї, роздумувати. Але теж є один елемент дуже цікавий в іконі, який вже залежить не так від передання віри, але залежить від майстерності іконописця, це є естетика або краса цієї ікони. Краса. І вона може вразити, а може ні, може бути...
А що на це може вплинути? Наприклад, підбірка кольорів, можливо, фонових там в тому числі. Угу. Чи можливо це все-таки от манера написання, якась там, не знаю, своя родзинка художника, іконописця. Щось своє, ну, в кожного, мені здається, є якась манера така, особливість, індивідуалізм певний, який вкладається в цю ікону. Що це може бути?
Є один секрет у цьому. Ця краса має один секрет. Угу. Цей секрет... Це є любов. Зараз поясню чому. Тому що, щоб було щось гарним, Бог створив все гарне насправді, все красиве, всю природу створив гарне, красиве. Але ця краса, вона не є сама для себе або сама від себе. Краса завжди підкреслюється, взаємодоповнюється чимось іншим. Наприклад, гарне, чисте, блакитне небо, воно є таким гарним, чистим і блакитним, тоді, коли воно є на фоні гір або скелястих гір, наприклад, тоді, коли воно... І тоді ці скелясті...
Тобто якісь пейзажі вже тут.
Скелясті тверді гори, вони підкреслюють чистоту, глибину, висоту цього, легкість неба. Підкреслюють, оспівують його красу. Так само є з кольорами. Один колір підкреслює інший. Якщо намалювати один колір, наприклад, червоний, так, і біля нього намалювати фіолетовий, ну, буде так собі, ну, скажімо, добре. Але якщо намалювати червоний і біля нього теж зелений, тоді зелений, який взаємодоповнюючи колір до червоного, підкреслить силу червоного, зробить його ще червонішим. Натомість червоний підкреслить ще більш цей зелений, зробить його ще зеленішим. Тобто можна сказати, що є певні відносини між ними. Відносини. І це є відносини любові. Тому що тільки тоді, коли найкраще один колір підкреслить інший, тобто віддасть себе задля іншого, тільки тоді воно запрацює. Тільки тоді в цьому з'явиться ця гармонія. І це не тільки з кольорами. Так само є з текстурою, коли є з лініями, коли є одна, наприклад, якась крива, є, вона є кривою. Якщо будуть всі лінії криві в іконі, наприклад, або в будь-якому зображенні, всі лінії криві, це по одному. Якщо є якась пряма, тоді ця пряма буде підкреслювати ці криві. Тобто йде це про те, що секретом є відносини. І відносини не будь-які, а відносини любові. Краса у цьому полягає, що краса полягає в тому, що є відносини любові. Тоді можна сказати, що джерелом краси є сам Бог. Тому що Бог є триєдиний, і в ньому є ці відносини любові. Він, який найкраще є для іншого, так? Який Бог Отець є для Сина, Син для Отця у Святому Дусі. Ці відносини є комплементарними, взаємодоповнюючими один для одного. Тоді, якщо це десь знаходить своє відображення, а воно знаходить у всьому творінні, цей слід любові, тоді це є слід теж краси. І це може доторкати глибини людського серця. Коли ти приходиш в такий зал літургічний, який є добре зроблений, справді з любов'ю і з тим, щоб... Деякі це роблять інтуїтивно. Митці, іконописці роблять інтуїтивно дуже гарні речі. Деякі більш свідомо співставляють кольори, лінії, поверхні, текстури і так далі. І коли ти заходиш в такий зал, і на тебе справляється враження естетичне, відчуваєш цю приємність естетичну, доторкаєшся любові, це може дуже допомагати. Людині, яка приходить, наприклад, в кризі, яка... Папа Іван Павло II, наприклад, казав, що людина сьогодні потребує краси, потребує гарних речей, потребує оточити себе красою. Я бачив, що в тебе в кабінеті є квіти, наприклад, або якісь гарні речі. Ми потребуємо цього, щоб біля нас не було б тільки якась купа желізяк і технічне. Ми потребуємо щось живого, гарного. Да? Ця зелень квітів. Ми потребуємо. Просто наше серце потребує відчувати, завжди пам'ятати, що є творець, що є любов. Любов, яка готова себе дарувати. Ось. І тому, коли людина в кризі заходить в такий зал, вона може, навіть будучи на літургії, навіть не чуючи нічого, їй не промовляє жодне слово, вона в бунті, а вона може подивитися просто на середовище, в якому є, подивитися на, не знаю, на букет квітів і відпочити.
Ну, власне, от мене назріло запитання. Художник чи той, котрий пише картини, може так само з любов'ю зобразити пейзаж, про який я згадував, який ви так гарно описали. То чим тоді ікона відрізняється від пейзажу, тоді, коли пейзаж також написаний з любов'ю і в гармонії тих кольорів?
Може. І насправді, якщо дивитися на гарні пейзажі, гарні картини великих, то це вражає. Можна доторкати, це вражає. Але ікона більше, тому що вона говорить нам про діло спасіння. Конкретно, що є Христос, який зійшов з неба, якого Бог послав, який зробив все це діло спасіння, який взяв на себе наші гріхи, пішов на хрест, помер. І Бог його воскресив, він воскрес із мертвих, і послав свого Святого Духа. І ці всі, це вся подія, це керигма, подія, події, діло, конкретне, історичне діло спасіння Бога, який, воно, якщо ти дивишся на це, то це вже є доброю новиною, це вже дотракає. Але, крім того, якщо це зробити з любов'ю і гарно, якщо це зробити ще, щоб воно тебе буде вражати також на естетичному рівні, то це підсилює, набагато підсилює. Тому можна сказати, що іконописці відрізняються тільки тим, вони всі роблять ту саму схему, більш-менш, беруть якийсь канон, зроблять те, що вже церква затвердила і сказала, що так ми віримо і так ми це зображаємо, але відрізняються тим, що майстерністю. Хтось відчуває більше, хтось менше цю естетику, щоб її передати, щоб через неї передати любов.
Поістину так, от я пригадав також біблійну ситуацію, євангельську, де на прохання слуги якогось там, я вже забув, якогось начальника в одному з міст, який хворів, пам'ятаєте? Христос втирається і залишає цей обрус, цей хустину цю, тобто перший нерукотворний спас. Я забув, як звався той біблійний герой. Так, і з любові він зцілює цю людину, так? З любові, так? Тобто цей образ, свій образ, втираючись, він передає. Так, традиція каже, що цей образ зберігся до сьогодні, зберігається в Ватикані. Я то до кінця не знаю. Але зрештою, очевидно, що ви зустрічалися з такою ситуацією, яку я зараз опишу. Особливо це стосується там європейських, можливо, країн, де будуються нові римо-католицькі храми, здається, святині. Але в них є мінімум от те, про що ми зараз говоримо. Це, чи це стінопису іконографічно, чи це ікони. Тобто ти можеш зайти в храм сучасний, який там побудований 15, 10, можливо, 5 років тому. Це може бути навіть монастирська каплиця, де ти просто заходиш, там білі стіни, лавки, ну там присвяті дари і маленький хрестик десь там. Все, і більше ікон є, немає, а якщо там десь є хрестна дорога, то вона в якомусь там такому буде сучасному нео... Боюся придумати якесь там слово, стилі, яке, ну, про яке... Тобто тут в цьому мистецтві не скажеш, це ікона. От що з церквою тоді не так вже? Чому церква відмовляється сьогодні від такої іконографічної традиції? Це, можливо, вже про власну візію цієї сакральної культури в європейському вимірі. От якась небезпека, можливо, є, чи навпаки вже те, що я говорив на початку, що ікона – це була якби керівний такий інструмент для людини, яка була неписемна, нечитабельна і могла бачити тільки от, власне, Бога через іконографію і вчити біблійну історію саме через іконографію.
Угу. Ну, насправді, то останні роки, коли я мав можливість відвідувати Європі якісь храми, то я помічав, що вони люблять східну ікону. Повертаються, не знаю, але люблять. Вони часто або розписують, або мають просто присутньою якусь східну ікону. Таку східну, таку грецьку. Це я багато зустрічав в Італії, наприклад. Не знаю, чому так. Що якби церква тужить за чимось таким, щоб уприсутнити, щоб мати цю ікону, щоб мати щось такого серйозного, солідного. І з іншої сторони, і так само в нас. Це розвивається. Те, що власне католицька церква, те, що ми зараз тут робимо, робимо ікони в римо-католицькій парафії. Зали, да, поки що. І є така парафія теж в Рівному, збудована Івана Павла ІІ. Гарна парафія, яка збудована в новій естетиці. І вона є повна ікон. Сучасна. Вона збудована, може, 10 років тому. І має прекрасну таку корону з іконами, де є зображені ті самі східні ікони, трошки в такому більш сучасному стилі. Ця нова естетика, котру, тому що вона відповідає цій новій естетиці, яку робив Кіко Аргуельо, цей іспанський художник, який є ініціатором другої катехуменальної. Він зробив, працював багато, думав про це, як можна зробити краще, як можна, щоб естетика допомагала сучасній людині, як можна євангелізувати через естетику, через ікону. І він думав і спроектував таких декілька парафій в Італії, вже насправді не декілька, вже багато. І в Україні є така одна добре зроблена, скажімо, котра є в Рівному, це парафія Івана Павла ІІ. Ось, власне, на цій парафії, там, на цій праці, почалося моє знайомство з цим способом, з новою естетикою, з цим способом євангелізувати через ікону, тому що це було 2020 рік. Рік, коли, пам'ятаєте, почався коронавірус на початку року, і з березня 2020 року по липень ми знаходились, я брав участь, мав честь, просто радість теж брати участь у розписі цього храму. І це було певне, теж випадково, можна сказати так, Господь так провів. Був прекрасний досвід, прекрасний, тому що, по-перше, мій ректор знав, я тоді навчався ще в семінарі, ректор знав, що я трохи десь писав раніше ікони і бачив, і запропонував мені взяти участь в цій команді, яка буде там допомагати їм.
Речі, отець Петро Береш також великий шанувальник ікони візантійської, я знаю.
Це правда. Він правда має гарний смак і зараз теж постійно має якісь ідеї, як можна покращити цю сферу в нашій єпархії. Це правда. Ось і запропонував мені ректор, котрий є Франческо Андольфато, котрий є італієць, тому що я з семінарії Redemptoris Mater з Ужгорода, взяти участь в цьому розписі. І що відбувалося там? Те, що я побачив, це було неймовірно. Ми не просто собі встали і почали писати, і робити, і треба цю роботу зробити, і якби не відносились до цього, як до певного проєкту, який треба... Це було... Євангелізація, це було як мандрівка, мандрування, це було досвід перебувати разом в спільноті. Неймовірно, нас було близько 10 іконописців, між ними декілька помічників, були теж сестри, брати, монах, священники, і теж за кордону двоє приїхали, один з Італії, один з Іспанії, ще деякі мали приїхати з Іспанії, і не доїхали, тому що вже коронавірус тоді позакривали кордони, неможливо було рухатись. І цікавим було те, що нас просто через карантин закрили на цій парафії. Закрили. Ми там закрились. І переживали цей час разом. Тобто ми снідали разом. Потім йшли в цей зал, там, де ми в церкву. Дивились, планували, що маємо сьогодні робити. Говорили один одному, що це треба тут поправити, це треба, дивилися, коригували один одного. Потім обідали разом. Після обіду теж працювали. Вечері разом. Проводили час ввечері разом, відпочивали разом, десь виїжджали, якщо була можливість, в неділю, коли не працювали, разом. І весь цей час, 4 місяці ми перебували в такій єдності. Це було прекрасно, тому що там я міг навчитись, що така праця, як написання ікони або розпис храму, це не є твоя особиста справа. Це завжди перебувати з кимось. З цього моменту я ніколи не писав сам. Ніколи. Жодного разу. Завжди з кимось. Дуже важливо мати когось, мати команду, найкраще декілька людей. Тому я дуже радію, що зараз вже за 2 дні прийдуть ще більше іконописців, скажімо, якими ми будемо разом. Справа не в тому, щоб хтось щось вміє, хтось щось не вміє, але щоб бути разом, бути з кимось. Тому що так можна явити теж любов, показати цю єдність і в цій єдності працювати. Працювати. І ця праця в цьому всьому не є найважливішою навіть. Важливіше є, щоб завжди залишатися, зберігати цю єдність, зберігати молитву, зберігати цей дух, Дух Христа, да, зберігати, боротися за це, що не є легко, насправді, не є легко. Але це, що я отримав за ці 4 місяці в Рівному, в цьому храмі, мене спонукало до того, щоб повертатись завжди до цього досвіду. І завжди, коли я мав можливість десь працювати, писати, то одне, що я хотів, повернутися до того досвіду, знову зібрати команду, да? Бути бути разом, бути з іншими, працювати разом, питати, отримувати корекції, коригувати і так працювати. Це
неймовірно. Зараз мрія реалізується, так?
Зараз так. Зараз я дуже радий, що мій настоятель щедро мене відпустив на цей час, щоб я міг взяти участь в цьому розписі тут, в Києві. Я маю ще півтори тижні, щоб це тут закінчити, і надіюсь, що з Божою допомогою нам щось вдасться.
А де зараз служите?
Я служу в Мукачеві у соборі Кирила і Мефодія.
Угу. Великий такий, великий, дуже храм.
Перше, що говорять, коли великий такий.
Ну, так, напевно, найбільший на закарпатській землі? Хіба найбільший?
Може, зовні так виглядає, але можливо, я не знаю точно.
До речі, він ще всередині не розписаний.
Це правда.
У вас велика робота передує ще.
Це правда, це не так просто. Це насправді... Так, я знаю.
Який етап, це вже такі фінальні, напевно, запитання, який етап у вас найулюбленіший в іконописі?
Угу. Я, чесно кажучи, люблю починати. В сенсі, є такий етап, коли ми працюємо тільки чорно-біло. Да? Беремо вугілля, угу, і з вуглем робимо добре рисунок сам. Просто чорно-білий такий рисунок. І це мені найбільше подобається. Тому що вугілля дуже...
Слухняне.
Дуже пластичне. Його можна завжди поправити. Завжди передвинути, підкоригувати. Це можна робити безкінечно просто. І тоді цей етап, це такий етап, коли треба собі в якийсь момент сказати «стоп, досить». Далі вже... Тому що можна безкінечно іти і вдосконалювати кожну лінію, думати про це, про те. Але завжди треба сказати в єдності з іншими «досить». Так залишаємо і тепер переходимо до наступного. Беремо фарби, і починаємо.
Найважче, я так розумію, це фінальний етап, так? Коли виводиш вже лінії, шукаєш якихось там вже нерівностей, та доводиш до досконалості відтінки.
Так, так, напевно, найважче це закінчити, це правда, почати. Це легко, можна сказати, теж, але закінчити це важко, тому що в кінці треба розставити всі акценти, і там вже справді має бути, крім слухняності, має бути теж талант, певне бачення. І слава Богу, що в нас є в команді люди, які мають талант, мають теж освіту, мають розуміння, бачення і можуть розставити правильно ці акценти, щоб воно все ожило. Тому теж я запрошую тебе, Максим, відвідати і процес нашої роботи, і також фінально, коли ми зробимо вже цей зал повністю з усім, як з цим ковроліном, з цими стінами знову, і зайти і отримати ці свої дві секунди.
Естетичного задоволення.
Так, побачити, як Бог буде промовляти до тебе через цю естетику.
Я на початкових етапах вже відвідував, ага. Я бачив, коли був рисунок, власне, преображення, так? Перше було,
так,
по-моєму,
так.
Преображення. Так, ми навіть тропар заспівали там переображенням. Так, тому дякую за запрошення, друзі. Ну, так вже підводимо риску під сьогоднішню нашою катехезою. Вона така мала особливе забарвлення. Так, рідко ми якось говоримо про ікони, про це мистецтво. І в богословській площині, і в практичній, про яку поділився отець Андрій. Спасибі, бажаємо вам чим швидше і чим краще завершити цю роботу, щоб справді ці лики, які будуть споглядати з ікони, вони зцілювали, десь потішали, десь оздоровлювали, і, можливо, і фізично, і духовно, тому що ми знаємо традицію, от католицьку традицію, православну, що ікони також мають вплив через молитву, звісно, що, тобто, дія оця Бога через це вікно, також як зцілення фізичне, так, знаємо випадки, коли люди встають з ліжка хвороби, так, доторкнувшись до цієї благодаті, через себе пропускає ікона. Ось, забалакався вже. Спасибі, отче Андрію. Отець Андрій Стебівка з Закарпаття, з міста Мукачева, був в ефірі Радіо Марія. Говорили ми про іконопис. Дякуємо, що ви з нами. Слава Ісусу Христу.
Слава навіки Богу.